ben Yaşar Naz Beyler kızından. Bir daha bayramınız mübarek olsun diyelim. Karşıdan gelen bayramlarınız mübarek.
Helalik.
Hoş gördük. Siz 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Veriliş isə mən aparıram Səadət Akif qızı. Dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Bizə bax 50 dənə nömrə verirlər. 596-06-39.
Qəti surətdə qaz gəlmir. Çay qaynatmaq mümkündür.
Vətəndaşlar arasında bəzi narazılıqlar yaranır.
20 il, 25 il, 40 il keçəndən sonra deyirləşsin evlə sökülməlidir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bir günün içində, iki günün içində konstitusiya dəyişmək olar. Necə bunlar eləyiblər?
Qəti etirazımı bildirim. Qəti etirazımı bildirim və qəti etirazımı bildirim.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Qaynar xəttdə qazla bağlı gələn şikayətlərin ardı kəsilmir. Xüsusilə hava soyuyandan sonra qaz məsələsi lap aktuallaşıb. Ona görə də yenidən Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Komandar Eyvazovu dəvət elədik ki, yenidən sizin şikayətlərə aydınlıq gətirsin. Komandar müəllim, xoş gördük. Buyurun, dinləyicilərimizin şikayətlərini dinləyib cavab verin.
Buyurun, buyurun, təşəkkür edirəm.
Bir indi dinləyici zəngimizi siz dinləyin.
Buyurun.
Salam Azadlıq Radiosu. Mən sizi Xətai rayonu Məhəmməd Ali küçəsi ev 9 mənzil 74-dən narahat edirəm. Bizim binada bilmirəm yuxarı etajlarda var. Mən birinci etajda yaşayıram. Pensionerəm 70 yaşında. Qəti surətdə qaz gəlmir. Çay qaynatmaq mümkün deyil. Yemək hazırlamaq mümkün deyil. Çox sağ olun.
Bu Xətaydı.
Bəli, bəli. Məhəmməd adı Xətaydı eşitdim, bəli. Amma yəni mən maraqlanaram, düzü konkret bilmirəm o ünvanda niyə yoxdur. Mən arzulayardım ki, vətəndaşlar yəni belə çətinlik olan vaxtı adiyyatı olaraq bizim idarələrə, yəni idarə belə deyə əlaç qılmırsa, yerli idarədən yuxarı təşkilat olaraq Bakı Baş İstehlak Qaz İdarəsi var. Ora müraciət eləsin. Əgər orada da belə deyək problem, bunları qane edici cavab almırlarsa, təbii ki, bizə müraciət edə bilərlər. Mən dərhal yəni verilişdən sonra maraqlanaram. Savsar orada tərəfimizdən problem olmamalıdır. Əgər olsa biz aradan qaldırarıq.
İkinci bir zəngimiz də var.
Mənim familiyam Rəcəbov, adım Emiliyadır. Adresim Zərdabi 57 mənzil 10. Düz 2 aya yaxındır ki, bizim qazımız demək olar ki, iynə ucu boyda gəlir. Siz təsəvvür edin ki, biz yorulmuşuq zəng eləməyə. O qədər zəng eləyirik ki, bizə bax 50 dənə nömrə verirlər. 596-06-39, 439-57-21, 439-38-61-10, 438-14-02. İnanın ki, 438-14-02, demək zəng eləyirsən, bir dəfə zəng eləyəndən sonra bir siqnal gedir. Heç bir vaxt oradan cavab gəlmir. Bu bir nömrələr də bir-birini ötürür. Qaz isə gəlmir. Biz donuruq soyuqdan da başqa. Bir çayını ki 25-30 dəqiqəyə qaynada bilmirik. Və belə şey olar. Kimə müraciət edək? Bir-birinin boynuna o bu telefonu verir. Bu o telefonu verir. Axı kim də cavab deyək burada? Bilinmir. 104 nömrəsi verdilər bizə. 104. O nömrə ilə də zəng eləyirik. Hara gedək, heç yerini də bilmirik ki, duraq ora gedək.
Siz yəni bayaq dediniz ki, yeri araşdırsınlar. Amma indi xanımın sadaladığı nömrələrdən görünür ki, onlar kifayət qədər araşdırıblar öz problemlərini.
Yox, xanımın sadaladığı nömrələr təbii ki, bizim Yasamal Qaz İstismar İdarəsinin hamısı nömrələridir. Təbii ki, orada yoldaşlar deyə bilərlər ki, bəli, bu nömrəyə müraciət edəyim, orada belə deyək, hər hansı bir belə məsul şəxs orada əyləşibdir. Bura yəni belə də olmalıdır. Nömrənin biri məsələn qəbul otağıdır, qəbul otağı təbii ki, rəisin belə deyək, o ya katibəsi ya belə deyək, orada ümum şöbəsinin müdiri bu işlərlə məşğul deyil. O deyə bilər ki, bəli baş mühəndisə müraciət edin. Nömrənin biri baş mühəndisdir. Baş mühəndis belə deyək yerində olmaya bilər həmin zəng vaxtı. Mən yenə də o ünvanla konkret olaraq tanış deyiləm, maraqlanmaq lazımdır verilişdən sonra. Ancaq mən görürəm ki, belə deyək, təzyiqlə bağlı olan məsələlərdir. Və təbii ki, məndə də belə bir sual doğur. Mən maraqlanmaq lazım ki, vətəndaşlar özləri ödənişi necə aparırlar, hansı səviyyədə aparırlar. Biz bilirsiniz ki, bir neçə gündə artıq 9 rayondan başqa Respublikanın bütün şəhər və rayon təbii qaz alan, bəli, bütün, bilirsiniz ki, hamısı alır bir Respublikamızın. 9 rayondan başqa hamısında məhdudiyyətlər aparmışıq. Bu nə deməkdir məhdudiyyətlər? Yəni, limiti biz salmışıq aşağı. Rayon hər hansı bir miqdarda bu günləri təbii qaz alırsa, biz onu ödəniş səviyyəsinə uyğun olaraq azaltmışıq, yəni aşağı salmışıq. Bu halından da ola bilər ki, hər hansı bir abonentimiz 1-2 gün ərzində, yəni tənzimləyənə qədər hansı bir problemlə üzləşsin, ancaq bu müvəqqəti problemdir. Çünki rayonun, ərazinin limiti aşağı salınıbsa, orada təbii ki, borclu olan abonentlərin mənzilində təbii qaz təminatı dayandırılır və o birçilər, yəni ödənişi 100% aparanlar da 100% təbii qazdan təmin ediləcək. Bu 1-2 gün ərzində, yəni o tənzimləmə, kəsilmə və tənzimləmə prosesində problem yarana bilər. Amma digər hallarda bizim heç bir problemimiz yoxdur təbii qazdan təminatda.
Kəmal mən burada deməli bir neçə zənglərimiz var ki, yenə də qaz yoxdur məsələsini qaldırırlar. Mən istərdim ki, onların bir neçəsinə birgə qulaq asasınız. Ünvanlarına uyğun da cavabını verərsiniz.
Mən Aslanov Fazil, Saray qəsəbəsində yaşayıram. Deməli, bu yeni Saray qəsəbəsində yaşayış üçün 100 hektar torpaq sahəsi ayrılıb və vətəndaşlara verilib. Həmin torpaq sahəsində evlər tikilib, işıqlar çəkilib, su çəkilib və vaxtı-vaxtında kommunal xərclər ödənir. Ancaq bugünkü günə kimi həmin bu yeni Saray qəsəbəsinə qaz çəkilişi təmin olunmamışdır. Bununla da əlaqədar vətəndaşlar qeyri-qanuni elektrik enerjisinin israfçılığına yol verir və vətəndaşlar arasında bəzi narazılıqlar yaranır. Yeni Saray qəsəbəsinə qazla təmin olunacaqmı və nə vaxt təmin olunacaq? Bu qəsəbə 10 ildir, 15 ildir var salınıb, ancaq bugünkü günə kimi bu sahəyə diqqət ayıran yoxdur.
Akim Abbasov 1, mənzil 10. Zikarı və səvalə. Qazımız yanmır, tamam zəifdə heç nə yoxdur. Heç kəs ölçü götürmür. Sağ olun.
Salam, Mələk Yazatıq radiyası, bu Suatdır danışan. Mən istəyərdim, eyrəm, görəm, Görədil kəndinə haçan qaz çəkiləcək? Görədil kəndinə və bağlarına, biz orada əziyyət çəkirik qazsız. Çox sağ olun.
Mənzildə qazın olmamasına söhbət edə bilməz. Yəni, mən yenə təkrar eləyirəm, bizim kifayət qədər təbii qaz ehtiyatımız var. Yəni, nəql eləyə bilirik, təmin eləyə bilirik. Əgər hər hansı bir ünvanda, hər hansı bir yerdə problem yaşanırsa, birinci növbədə bizim də borcumuzdur maraqlanmaq bunun ödəniş səviyyəsi ilə. Yəni, ödəniş birinci aparılmalıdır, sonra vətəndaşın bəli hüququ var ki, tələb eləməlidir bizdən ki, mənim qazım da normal aldı verirsin. Mən arzulayardım indən sonra, yəni müraciət edən vətəndaşlarımızla səmimi olaraq ödəniş səviyyəsində qeyd eləsinlər hansı səviyyədədir. Yəni, təbii ki, burada məsələ bir neçə vətəndaşın ödəniş məsələsindən getmir. Biz bunu, belə deyək, ümumi götürürük, qlobal götürürük. Söhbət ümumi ödənişdən gedir ki, yəni bir neçə vətəndaşın təbii ki, bu problemlər həll olunmur. Əgər hər hansı bir binadamı, hər hansı bir ünvandamı, bir vətəndaşın borcu varsa, biz onu fərdi qaydada dayandırırıq. Kütləvi bizim tərəfimizdən heç bir yerdə qazın dayandırılması halı son 2 ildə yoxdur və olmayacaq da bu hallar.
Məsələn, Müşfiqabad qəsəbəsində kifayət ödənişlər, yəni cəmaat danışır ki, deyirlər ki, ödəniş eləyirlər, amma çox zəif qaz alırlar, halbuki bir neçə il əvvəl o qəsəbədə kifayət qədər qaz gəlirdi.
Bilirsiniz, insanlar deyirlər, bizə də müraciət eləyəndə, bizə də zəng vuranda insanlar hamısı deyir ki, mən 100% ödəniş aparıram, bizim heç bir problemimiz yoxdur. Əslində mahiyyətinə varanda, axtarış aparanda, yəni bir bunu belə deyə maraqlı da aydın olur ki, ümumiyyətlə bu şikayətlər olan yerlərdə ödəniş də çox aşağı səviyyədədir. Qaz təminatında heç bir problem yoxdur. Ola bilsin vətəndaşın şəxsi mənzilində cihazında problem ola bilər, orada gəlməsin. ya mənzil daxili belə deyək xəttində problem olur.
Gəlməm, amma bütün hamının mənzilində qazın az gəlməsi təkcə cihaz məsələsi
axı bütün olabilməsi. Hamının mənzilində ola bilməz ki az yasın.
Məsələn sizin evinizdə qaz necə gəlir?
Mənim evimdə qaz normal.
Hansı ərazidə?
Mən yəni kənslikdə şəhərin mərkəzində.
Ola bilsin ki yəni şəhərin mərkəzi daha
xeyr,
yaxşı təmin olunur. Xeyr,
mən o cür qəbul eləmirəm. Niyə? Birinci mən texniki məsələləri bildiyimə görə mən hər yaz, yəni qazın belə deyək, dayandırdıqda mənzildə istifadəsini, mən öz xəttimi, öz cihazlarımı texniki baxışdan keçirirəm, mütəxəssis dəvət edirəm və hər payız soyuq aylar gələndə, mən istifadə müddəti yaxınlaşanda mən yenə mütəxəssisi dəvət edirəm, təbii ki, müraciət edirəm. Hər bir vətəndaşın da, hər bir abunənin də hüququ var bunu müraciət etməyə və borcudur bizim mütəxəssisə gəlib onun cihazına baxış keçirtməyə.
Bunun üçün hər hansı ödəniş olur mu?
Heç bir ödəniş orada tələb olunmur. Bizim birbaşa işimiz, yəni işimizdən biri də məhz bu məsələdir. Vətəndaşın mənzilində baxış keçirtmək xətlərə, cihazlarını yoxlama. Bəli, mən o prosesləri həyata keçirdirəm. Ona görə də mənim mənzilimdə təbii ki, qaz normal yanır. Təbii ki, hansısa bir təmir vaxtı, hansısa bir belə deyək, yox, texniki məsələlər olan vaxtı təbii ki, mənim mənzilimdə də təbii qaz gəlmir. Ancaq normal təbii qaz verilişi vaxtı mənim mənzilimdə var. Normaldır. Qaldı ki müraciət edən vətəndaşın Saray və Cüradıl qəsəbələrinə orada vətəndaş qeyd eləmədi. Yeni yaşayış masivi qeyd elədi. Təbii ki orada əgər mənzillər sənədsizsə, yəni layihə və texniki şərt alınmıyorsa biz oraya təbii qaz xətti çəkə bilmərik və verə bilmərik. Birinci mənzil ev tikiləndən sonra təbii ki evin sənədi olmalıdır. Vətəndaş müraciət edir müvafiq qaz istismar idarəsinə. Ona oradan verilir texniki şərt. Texniki şərtdən sonra vətəndaş müraciət edir elmi tədqiqat layihə qaz institutuna. Orada bunun layihə sənədləri hazırlanır. Ondan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyindən və Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsindən qeydiyyatdan keçdikdən sonra həmin vətəndaşın qaz xətti də çəkilir, onun cihazı da quraşdırılır. Yəni təbii ki vətəndaşın öz hesabına. Sağacı da quraşdırılır. Ondan sonra vətəndaş bizdən təbii qaz tələb eləyə bilər.
Cəmanda mən belə bir fikirlər də var ki, əslində Azərqaz əhaliyə qaz satmağa maraqlı deyil, daha çox məhsələlərə satmağa maraqlıdır. Məsələn, Bəyx Məmiş Fiqabat qəsəbəsindən dedim, oradakı sakinlərin bizə zəng elədikləri, bildirdiklərinə görə, məsələn, kərpiç zavodları var yolun üstündə. Qazın daha çox hissəsi gedir həmin zavodlara.
Nəyə görə biz maraqlı olmalıyıq ki,
əhali? Çünki onlar belə arqument gətirirlər ki, əhali ucuz satılır,
yox,
amma məhsələlərə daha
yox,
baha
yox,
satılır.
Yox.
Buna əsas gətirirlər.
Yox. Qətiyyən düzgün məntiq deyil, düzgün də irad deyil. Birinci, biz heç bir marağımız ola bilməz ki, belə deyək, sənaye və ya komersiya strukturları normal təbii qazın istifadə eləsin, əhali yox, əksinə. Dövlət proqramlarının, bir neçə dövlət proqramı qəbul olunan bizim qarşımızda ilkin növbədə tələbi, birinci növbədə əhali istehlakçılarımızın normal təbii qazın təmin olunması prosesidir. Və bəzi yerlərdən bəli, şəxsən mənə də irad tutulur ki, mənim qonşulumda çörək sexi var və ya da hansısa bir sex var orada normaldır. Hər hansı bir kommersiya və yaxud da qeyri-əhali sexdir ümumiyyətlə, əhali xəttinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Onların istifadə elədikləri istismar xətti tamamilə başqa bir xəttdir, əhali isə tamamilə başqa bir xətt. Yenə də təkrar eləyirəm. Nəyə görə bugün əhali bizim əksər yaşayış masivlərimiz, əksər qəsəbə və kəndlərimiz, rayon mərkəzlərimiz normal surətdə təbii qazı ödənişini həyata keçirib sonra tələb eləmirlər. Mən misal çəkmək istəyirəm. Bu günləri biz Respublikanın əksər bölgələrində, əksər yerlərində məhdudiyyətlər aparmışıq. Nəyə görə yardımlı Tərtər, Balakən, Sabirabad, Beyləqan, Lerik, Bərdə, İmişli, Qax rayonlarından heç bir şikayət yoxdur, heç bir narazılıq yoxdur və orada da qaz təminatından və yaxud ödənişindən heç bir sual yoxdur. Ona görə ki, 100% yox, 90% civarında bu rayonlar, bu 9 rayon ödəniş aparır. Normal da təbii qaz alır. Təbii ki, digər bölgələrdə normal ödəniş aparsa, normal da təbii qaz alacaq.
Belə bir zəngimiz var. Dinləyicimiz ünvan göstərməyib, amma çox maraqlı bir məsələ qaldırıb.
Həsən Obaratəli Məzəmoğlu, mən sizə xahiş edirəm. 1900, demək olar, 80-ci ildə bizim evin altından 3 metr dərinliyində qaz turbası gedib. İndi qaz idarəsi hayqı qaldırır ki, sizin evləri sökəcək. Bir 20 il, 25 il, 40 il keçəndən sonra deyirlər ki, sizin evlə sökülməlidir. Qaz turbası təhlükəlidir. Xahiş ilə bu necə olacaq? Biz vaxtında, o vaxtı biz təzə ailə qurmuşduq. İndi 8 dənə ailə üzvü varmış. Nə yerdə qalacaq biz? Biz xahiş ilə bu turbanın nəsə olmasa bir başını, o başını, bu başını kəsmək imkanı yoxdur bu qədər cəmatın. 60 ailə bu turbanın üstündədir. Bu da çox qorxulu və təhlükəlidir. Xahiş edir bizə kömək eləyəsiniz.
Vətəndaş özü qeyd elədi, çox qorxulu və təhlükəlidir, bəli. çox qorxulu və təhlükəlidir. Biz müvafiq icra strukturları qarşısında çox ciddi məsələ qaldırmışıq.
Siz bildinizdə hardan gedir söhbət?
Dəxli yoxdur. Yəni bu cür hallar çoxdur. Ünvansız da olsa, yəni qəbul olunandır. Bu cür evlərin hamısı bizim tərəfimizdə məsələ qaldırıb hamısı sökülməlidir.
Bu 80-ci ildən keçir deyir o qasırğalar.
Sadəcə bunun heç bir yəni tarixinin aidiyyatı yoxdur məsələyə.
Belə çıxır ki, o zaman onlar qanunsuz olaraq tikilmiş
evlər, bu cür tip evlər hamısı belə deyək, bizim qoruq zonasına daxil olmuş olunmuş qanunsuz evlər sayılır bizim tərəfimizdən. Təbii ki, həmin evlərə vətəndaş iddia edə bilər. Hansısa bələdiyyə sənəd verib, hansısa təbii ki, o illərdə bələdiyyə yox idisa, icra strukturları sənəd verib. Qoy bizim dinləyicilərimiz bilsinlər ki, evlərə sənəd alanda xidmət sahələri ilə bu sənəd razılaşdırılmalıdır. Azəriqaz, az enerji, azəri su, kanalizasiya idarələrlə bunlar razılaşdırılmalıdır. Bəli, həmin vətəndaş düz ünvanını demədi. Bizim qoruq zonasına daxil olubdur. Nə qədər ki, orada hadisə baş verməyib, vətəndaş bəhər başdan özü öz belə deyə tədbiri görməlidir.
Kəmal müəllim, bir zəngimiz də olacaq. Deməli, bir dinləyicidir, uzun müddətdir istəyir ki, onun o qaz problem məsələsi
buyursun,
qaldırılsın.
Buyurun.
Bəli.
Mehman bəy.
Bəli.
Mehman bəy, artıq sizi eşidir studiyada komandar müəllim. Siz buyurun, öz yəni probleminiz nədir, o barədə deyin.
Problem budur ki, mən Sultəbər arasında yaşayıram, Ruslan Allahverdiyev küçəsində. Yəni bizim ərazidə bu ödənişlə bağlı heç bir problem yoxdur, amma neçə gündür ki, qazı kəsiblər. Söz də budur ki, demək, ödəniş olmadığına görə qazlar hasilatı azaldılır. Bugün hər Binəqədi rayon qaz dairəsində oldum, orada baş mühəndis Ziyafət müəllimdən görüşdüm. O da dedi ki, bizlik deyil, göstəriş nazirliyidəndir. Vaxtı-vaxtında da qazın pulu ödənilir, işığın, enerjinin bütün pulları ödənilir. Kim ödəmirsə, gedin onu fərdi qaydada kəs. Yox, ödənilirsə, cəmaat niyə görə zülüm çəkməlidir? Mən həm qazın pulunu ödəyim, həm də ki, soyuqda qalım. Mən özüm şəxsən maraqlanmışam, çıxmışam məhəllədə, soruşmuşam. Hamı deyir ki, ödəyirik, vaxtı-vaxtında da ödəyirik. Biz istəyirdik, yığılıb gələk Binəqədi rayon qaz idarəsini görəyib. Dedim, mən əvvəl gedim, sonra sizinlə bir yerdə gedərik. Mən o kəmandar müəllimdən xahiş edirəm, buna ciddi yanaşsın.
Qoy vətəndaşımız bilsin ki, biz ümumiyyətlə nəinki Sultəpədə, digər yerlərdə də məsələyə çox ciddiyik. Yəni barışmazdıq, əgər bir səhətdən problem yaranırsa, yəni biz bunun qarşısını vaxtda almağa hazırıq həmişə və çox ciddi yanaşırıq. Sulutəpə bizim ən yaralı yerlərimizdən biridir.
Ödəniş baxımından?
Ödəniş çox pis vəziyyətdədir orada, çox aşağı səviyyədədir, qani edici deyil ümumiyyətlə bizi. Bəli, bizim qaz istismar dərəsindən düzgün məlumat veriblər, bizim tərəfimizdən, yəni 9 rayondan başqa bayaq sadaladığım digər bütün ərazilərdə məhdudiyyətlər aparılıbdır.
Kəmal müəllim, bir şey də mən son olaraq soruşum.
Buyurun.
İndi qarşıdan Yeni il bayramı gəlir. Bu məhdudiyyət həmin bayram günündə tətbiq olunacaq mı?
Biz ümumiyyətlə bütün bayramlarda yəni çalışmışıq ki, heç bir vətəndaşımızda problemlər olmasın. Təbii ki, biz çalışacaq olmasın bu cür hallar. Ancaq mən bəyan edirəm ki, əgər doğrudan da dinamika hiss olunmasa, bəzi rayonlarımızda ki, çox aşağı səviyyədədir, orada ödəniş aparılmasa, biz məcbur olub, bəli, bayram günlərindən təbii qaz təminatı dayandıracaq.
Qaynar xəttdə təbii qazın verilməsi ilə bağlı gələn şikayətlərin bəzilərini eşitdik. Bu şikayətləri cavablandıran isə Azəriqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasından zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparırım. Dekabrın əvvəlində Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyində olan bağçalarda neftçi ailəsindən olmayan uşaqlar üçün qiymətlərin qaldırılmasından danışmışdıq. Neftçi ailələr üçün məbləğ təxminən 13 manat, digər güzəşli kateqoriyaya düşməyən ailələr üçün isə 40 manat idi bu məbləğ. Rəhbərlik qiyməti 100 manata qaldırmışdı. Dinləyici valideynlər qaynar xəttdə bu şikayətlə üz tutmuşdular. Aldığımız məlumata görə şikayətlərin çoxluğu şirkət rəhbərliyini bu qərara yenidən baxmağa məcbur eləyib. Məlumatı Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmrah Cəfərov da təsdiqlədi. Onu eşidək.
Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri, yəni prezidenti tərəfindən 201 sualı əmr imzalanıb dekabrın 23-də. Həmin əmrə əsasən, deməli məktəbə qədər tərbiyə müəssisələrində uşaqların qəbulu ilə əlaqədar münasibətlərin tənzimlənməsi barədə, yəni belə yeniliklər var bu əmrə görə. Bunun da nəticəsi olaraq mən sizə konkret deyim ki, yəni Dövlət Neft Şirkətinin uşaq bağçalarına qəbul qaydalarında, yəni əvvəlki məsələlər, əvvəlki qaydalar yəni əsas tutulub. Kənar şəxslərin uşaqları üçün, yəni 40 manat ödəniləcək. Bir də bir məsələ qalmışdı ki, işləyən və təqaüddə olan neftçilərin nəvələri, yadınızdadırsa. Bu məsələ də qayıdıb əvvəlki vəziyyətinə, yəni onlar da bu güzəşli kateqoriyaya daxil olacaqlar. Yəni 13 manat 50 qəpik yəni məbləğində pul ödəyəcəklər bağça üçün.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə təkcə şikayətli zənglər olmur. Dinləyicilərimiz həm də onları narahat edən məsələlərə öz münasibətlərini bildirirlər. Radio Forumun növbəsidir. Dinləyicilərimiz Konstitusiyada prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvi təklifinə öz rəylərini açıqlayıblar. Elə Azadlıq Radiosunun saytına da bununla bağlı mesajlar gəlib. Onların bəzilərini diqqətinizə çatdırırıq. Pronobis yazır Napolidən. Utanıram, ölkəmin adına utanıram. Əlimi qolumu sallayıb heç nə etmədiyim, edə bilmədiyim üçün özüm özümdən utanıram. Bakıdan Hüseyin ağa yazır. Bu səhv qərardır, bunun qarşısı alınmalıdır. Amma məni maraqlandırır ki, bunu kim edə biləcək? Belə çürük cəmiyyətdə. Nəysə, bu Hüseyin ağanın fikirləri idi. Moskvadan Sifon imzası ilə yazır dinləyicimiz. Dəyişiklik baş tutarsa, yeni Səddam Hüseyin yaranmış olar. Allah hər şeyi görür və bu haqsızlığı bir gün durduracaq. Mən bu günə qədər müxalifətin tədbirlərində iştirak etməmişəm, ancaq bu ağır gündə mütləq onlara dəstək verəcəm. Bu da Azadın fikirləri idi. Bakıdan Qadir yazır. Məşhur lətifədə deyildiyi kimi Allah betərindən saxlasın. Amma deyəsən bu betərin başlanğıcıdır. Şahin adlı dinləyicimizdən gələn mesaj. Deyəsən bu qanundan sonra jurnalistlər artıq xuliqanlıq, narkomanlıq və s. bəhanələrlə deyil, elə birbaşa jurnalist fəaliyyətinə görə həbs atılacaqlar. Və kimsə əks bir şey demək istəsə, analoqu olmayan demokratik konstitusiyamız onun səsini kəsəcək. Bundan sonra hamı pıçıltı ilə danışsın. Bunu Şahin deyir. Sankt-Peterburqdan Barat yazır. Başqa xalqlar kosmosa çatmaq istəyəndə bizimkilər Afrikaya çatmağı arzuluyor. Yenə Sankt-Peterburqdan bir dinləyicimiz, İsmail adlı dinləyicimiz yazır. Türkmənistan, üstəgəl Özbəkistan, üstəgəl Qazaxıstan, üstəgəl Azərbaycan bərabərdir 21-ci əsrin monarxiya dövlətləri. Elmanın fikirləri, mesajı belədir. Hər zaman deyildiyi kimi Azərbaycanın dünyada analoqu yoxdur. Diqqətinizə çatdırdığımız bu mesajlarla və vaxt baxımından oxumağa imkanımız olmayan digər mesajlarla da www.azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə bu məsələ ilə bağlı gələn dinləyici zənglərini eşidək.
Ağayevdir. Hörməti Əli Əhmədov xalqın adımla danışır ki, xalq belə istəyir, amma xalqın heç xəbəri yoxdur bundan. Bu bir. İkincisi də biz bilməliyik necə xalqın adından danışa bilər Əli Əhmədov. Bu iki. Üçüncüsü də biz gərək deməli xalq özü öz sözünü deməlidir axı. İndi biz sizdən xahiş edirik ki, bu məsələni siz tez-tez qaldırasınız. Akademiklarımız var, sonra yaxşı professional uçonularımız var. Onları çağırmaq lazımdır ki, onlardan bir məsləhətləşmək lazımdır. Bu elə belə deyil. Bir günün içində, iki günün içində konstitusiya dəyişmək olar. Necə bunlar eləyiblər? Konstitusiyanı illərdən işlənir konstitusiyanın üzərində. Və bir dəyişiklik olanda xalqa müraciət edir. Xalq bunu qəbul edir, qəbul eləmir. Ondan sonra bunu referenduma çıxartmaq olar. Çox sağ olun.
Mənim adım Həsənov Balakişi Ataşçıoğludur. Milli məclisdə gecən danışıqları haqqında Əli Əhmədovun fikirlərinə mən qəti etirazımı bildirirəm. Ona görə bildirirəm ki, Əli Əhmədov birinci çox xahiş elərdim ki, xalqın adından danışmasın və başa düşsün ki, onlar istəyirlər ki, həmişə onlar qalsın hakimiyyətdə həmin partiya. Bir yerdə qalanların hamısı bunların əlinin altında nökər olsun. Buna mən qəti etirazımı bildirirəm. Və eyni zamanda deməsinlər ki, Azərbaycan dövləti sürətlə inkişaf eləyir. Tikili tikmək, inkişaf etmək deyil. İqtisadiyyat lazımdır. İkinci bir tərəfdə dünyada ən güclü inkişaf eləmiş dövlətin prezidentləri 8 dənə dünyada inkişaf eləmiş dövlət var. Həmin 8 dənə dövlətin prezidenti 4 ildən bir seçilir. Demək o dövlətin prezidenti yaxşı iş deyib ki, o dövlət, o 8 dənə dövlət sürətlə inkişaf eləyir. Bəs onlar niyə oturmurlar solda ki, həmişə prezident olsun? Nədən? Çünki dövləti yaxşı inkişaf elətdirirlər. Ona görə də mən qəti etirazımı bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir yeni günəşli qəsəbəsinin sakini kimi xahiş edirəm ki, Əli Əhmədov yenə deməsi deyirəm, xalqın adından danışmasın. Çünki o deputatlar orada bir neçə deputatından çıxmaq şərti ilə deyirəm. Orada o çox seçilən deputatların heç biri qanunlu yolda deputat seçilməyib. Əli Əhmədov istəyir ki, həmişə olsun, biz onların əlinin altından nökər olaq. Qəti etirazımı bildirirəm. Qəti etirazımı bildirirəm və qəti etirazımı bildirirəm. Sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.